Sada ćemo ustati da bi čitali Božju reč, uzet ćemo 7. glavu Lukinog evanđelja i pročitati samo jedan stih. To je kratak stih. Znači, možemo otvoriti 7. glavu Lukinog evanđelja. Stih 50, zadnji stih te glave. A on reče ženi, vera te je tvoja spasila, idi sa mirom. Ćemo se pomoliti. Dragoceni spasitelju, Gospode Isuse Hriste, kao što je tvoj prorok govorio, davao će svih dobrih darova. Evo nas u tvoje jutarnjem prisustvu na ovoj službi danas, skupljeni oko tvoje reči, oko ove orlovske hrane. Skupljeni Bože oko svega onoga što jeste život. Reči koje si nam ti rekao, one su duh i one su život. I mi na tome počivamo. Jednoga dana ti si dozvolio tvome proroku da bude premešten sa ovoga zemaljskoga mesta u nebo, da bi nam dao svedočanstvo kakvo je to mesto na koje smo mi pozvani i na kome ćemo biti. I on je rekao, kada je razmišljao o nebu, rekao je, u jednom trenutku ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. A ta nevesta Isusa Hrista skupljena oko oltara povikala je gotovo jednim glasom. Mi na tome počivamo. I danas i ovoga jutra mi samo želimo da se približimo tom nebeskom Jerusalimu. Želimo da se u veri približimo nebeskom oltaru. Želimo da svoje duše položimo na nebeski oltar u ime Isusa Hrista, jer znamo da je to jedino ime dano ljudima za spasenje. Molimo te, Bože nebeski, da susreteš potrebe svoga naroda i neka svaka molitva koja je danas moljena u ime Isusa Hrista bude odgovorena i neka svaka molitva koja je položena verom na oltar gospodnji bude darovana, jer ti si to obećao. Ti si rekao, ako nešto tražite od Otca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Ti si rekao, ako molite nešto, verujte da ćete primiti i bit će vam. I taj iskorak vere prema napred, to je ono na što mi gledamo, jer mi smo ta nevesta koja ima pravo na odgovorenu molitvu. Ako Oče nebeski, molim te da blagoslovi zajednicu u Kovačici brata Janka, molim te nebeski Bože da ga ojačaš fizički. Molim te nebeski Bože da učiniš ono što je nama nemoguće, jer ti si rekao ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Ti si isti juče, danas i za uvek. Ti si Bog koji leči sve naše bolesti, ti si Bog koji nas oslobađa od svakoga umora. Jednom na zemlji ti si povikao, dođite k meni svi koji ste umorni, uzmite moje breme i uzmite moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su laki. I evo nas, Oče, svi zajedno dolazimo i polažemo sva svoja bremena i sve svoje nevolje i sve svoje muke na oltar gospodnji. Polažemo sve svoje brige, jer je pisano, sve svoje brige stavite na njega, on brine za vas. I Oče nebeski, mi smo potpuno sigurni da će brat Janko biti isceljen, ili on već jeste isceljen Isusovim ranama. U ime Isusa Hrista, Oče, mi to prihvatamo i mi ti dajemo slavu i hvalu za to. Hvala ti, Oče nebeski. Tvoj prorok je rekao, kada dolazimo u duhu gospodnjem, sve je već gotovo. Naše isceljenje je gotovo, naše spasenje je gotovo. Mi smo ispunjeni svetim duhom, Oče nebeski, zato što je to reč koja ne laže. Mi smo slobodni od greha i od robovanja grehu, jer nas je krv Isusa Hrista u potpunosti i konačno oslobodila od toga, Oče. I mi smo zahvalni Gospodu Bogu na njegovim blagoslovima, na njegovim darovima i na svemu onome što je učinio za nas. Verujući i znajući da ćeš biti sa nama i ovoga jutra na ovoj službi, mi se predajemo u tvoje ruke u ime Gospoda Isusa Hrista. To je, uzeo sam ovaj jedan stih. Dobro, Abraham je govorio, kaže da je od jednoga stiha on je mogao napraviti, mogao je sati, mogao je danima. Brat Abraham je jedan jedinstven, mogao je godinama propovedati uzimajući samo jedan stih Biblije. I on je rekao, zašto je to tako? Zato što je Božja reč večna. A ovo, sa time ćemo se mi suočiti ovoga jutra, je, dakle, ta vera, vera te je tvoja spasi. Ista stvar je i sa nama. Idi u miru. I to je ono što želim. Znači, ovo se desilo kada su iskušavali Isusa Hrista u farisejskoj kući. I žena koja je došla i koja je oprala noge, njegove noge i koja je kupila to skupoceno miro i uradila sve te stvari, uradila je po inspiraciji ili po otkrivenju Svetim Duhom. I ona uopšte, dok je to radila, ona nije mislila o spasenju. Ona nije mislila o tome da li je spasena ili ne. Ali kada je učinila svoje dobro delo, verujući da on jeste Mesija. U redu, šta je ona imala? Ona je imala otkrivenje o tome ko je Isus Hrist. Ovi u farisejskoj kući toga Simona Fariseja su to proveravali. Stavili su na vagu, merili su i oni su ga u stvari i pozvali da bi ga tu iskušali. I brat Abraham ima tu, ima i propoved, sad sam je video dok sam se spremao ovde na službu, Isus se drži svih svojih dogovorenih sastanaka. I govori o tome kako je taj farisej Simon, kako je uputio jednoga mladića koji je predao Isusu poruku. I čak nam brat Abraham kaže o tome da taj mladić kada je došao u prisustvo Isusa Hrista nije zamolio za oproštaj, nego je to samo obavio kao nekakav posao koji mu je gazda dao. Idi i uputi poziv Isusu iz Nazareta i to je sve što ti treba da uradiš. I on ga je tražio dugo i onda mu je to verovatno bilo mučno. Utrošio je puno vremena da nađe Isusa gdje se on nalazi i kada ga je našao, brat Abraham kaže, pristupio je bez pokajanja, prosto je pristupio poslovno i rekao je, moj gazda, farisej, ugledni propovednik, taj i taj te zove u svoj dom, da budeš počasni gost na njegovoj zabavi. Ili na njegovom prijemu ili šta je gotovo. I u stvari, oni su ga pozvali da bi ga iskušali i da bi provjeravali da li on Mesija ili on nije Mesija. I ta žena je za razliku od njih verovala da on jeste Mesija. Verovala da on jeste spasitelj sveta. Verovala da on jeste obećani prorok staroga zaveta o kome je Mojsije govorio, o kome je Isaija govorio. U njenom srcu nije bilo sumnje da je on taj. Ali ona dok je pristupala tome, ona je željela da mu čini čast, ona je željela da ga proslavi, ona je željela da mu kaže da veruje, ona je željela da iskaže svoju veru, ali nikada nije razmišljala puno o svome vlastitome spasenju. Reč Božja je bila u tom dobu, u tom trenutku istorije evanđelskih dana zatvorena za Izrael. Reč nije bila prelomljena, ili kako bi mi to danas rekli, pečati toga vremena nisu bili otvoreni. Tako da Isusova služba je bila velika tajna i razlog njegovog života i njegove službe bio veliki, ta velika tajna za ceo Izrael. Znači, mnogo vremena kasnije, čak u vremenu njegovog uskrsnuća, učenici koji su bili njegovi učenici, nisu mogli razumjeti da je on morao da umre u Jerusalimu i da je trebao da uskrsne posle tri dana. Reč je bila zatvorena i do Luke 24. glave oni nisu mogli razumjeti ništa o tom. Tako da je ona možda očekivala, kao i većina Izraela u tome vremenu, očekivala je to da će on biti Mesija koji će postati kralj Izraela. Očekivala je to da će on doći i da će proterati Rimljane ili Rimsko carstvo iz zemlje i da će postati kralj na tronu Davida i da će proširiti izraelsku zemlju i da će Izrael postati veliko i ugledno carstvo i velika i ugledna država kao što je bila u Solomonovo vreme. I njihova očekivanja su išla u tome smeru. I ona kada je srela Mesiju i kada je verovala da je on Mesija, ona je znala, ona je verovala samo to. Ovaj Isus jeste prorok, ovaj Isus jeste Mesija, ovaj Isus jeste prorok jer ne može biti ništa drugo. I sa svojim spasenjem, to je bila jako maglovita stvar u tome trenutku evanđelske istorije. Ona nije mogla ni znati da će njoj jednoga dana trebati krštenje, da će trebati ispunjenje Svetim Duhom. Bilo je to još mnogo ili dosta pre toga vremena i pre dana apostolskih vremena kada je to bilo otkriveno. I ona je samo znala da je on spasitelj, da je on Mesija i da treba da mu da slavu. I ona je učinila to na način, na najbolji način kako je znala i umjela. Ono što je znala i ono što je mogla je umjela. Je uradila. I to je izgledalo i njoj samo jako malo. I mnogo puta vi uradite stvari koje se vama čine da su jako malo, ali Božja reakcija na to njeno malo delo je bila ova rečenica. A sada je slušajte pažljivo. Vera te je tvoja spasila. Ta vera, da sam ja Mesija, tebe je već spasila, a da to čak i ne znaš. Spasila te je i sada možeš da ideš od mene čak iz moga prisustva sa mirom. Spasena si. Sada spasenje nije spasenje ako je to spasenje od nekih zemaljskih stvari, da je našao bolji posao ili da je možda spasio nju od bede, od siromaštva. On je nju spasio od smrti. I već u tome trenutku, pre svoga vlastitoga žrtovanja na Golgoti, on njoj izgovara njeno vlastito spasenje i kaže, idi sa mirom, vera te je tvoja spasila. Ona je imala veru u to da on jeste Mesija. A Isusova rečenica, ali ono što je Isus Hrist izgovorio, je njoj dublje otkrivala u stvari šta to znači za nju. Ona je znala ko je on. A sada on joj kaže, to što znaš ko sam ja i što ti je Bog otkrio šta sam ja na ovome svetu i ko sam ja na ovome svetu, za tebe je to toliko važno, idi sa mirom, jer ja ti kažem, ta vera koju imaš te je spasila. Spasena si. Spasena si. idi sa mirom. I ova Laodikeja je jako zanimljivo vreme, upravo po zabludama i po neznanju ljudi. Kada čitamo proroštvo o ovome dobu u kome mi živimo, u toj denominacijskoj negativnoj strani ili zoni, vidjet ćete da oni misle da nešto imaju. Znači oni kažu, ili crkva kaže, denominacijska, da prevedemo na jednostavan jezik, današnja pentakostalna, baptistička, nazarenska crkva kaže, bogati smo, obogatili smo se, imamo Svetoga Duha, imamo duhovne darove, imamo velike crkve, imamo duhovnu atmosferu, imamo veliki broj ljudi, bogati smo, mi smo ta crkva i nama više ništa na ovome svetu ne treba, jer sve što je Bog mogao da nam da, dao nam. I to je njihovo mišljenje o sebi samima i o svom duhovnom životu. A onda reč Božja njih koriguje i kaže na jedan prilično oštar, i mogli bismo reći nikada oštriji način u biblijskim proroštvima, a ne znate da ste slepi, a ne znate da ste siromašni, a ne znate da ste bedni, vi to jeste, a čak i ne znate. U sve sto ste goli, onoliko goli koliko je Eva bila u Edenskom vrtu i onoliko grešni koliko je ona bila kada je učinila ono što je učinila, da nije čak ni zna, a vi to čak i ne znate. Ova Laodikejska crkva je u mnogo, mnogo gorem i užasnijem položaju nego što je bila Eva koja je bila Adamova nevesta. Ona je učinila preljubu, uradila je to što je uradila, nosila je satanino seme u svojoj utrobi, učinila je jedno užasno delo, ali za razliku od ove Laodikejske crkve zadnjih vremena, ona je znala da je učinila lošu stvar. Ona je čak pokušala neki svoj ljudski, pomalo glup i bizaran način da sebe opravda u Božjoj prisutnosti. Napravila je pregače od smokvinog lišća i onda je pokušala da to ponudi Bogu kao žrtvu. Ali ima jedna stvar koja je njen plus u odnosu na ovo doba. Ona je znala da je grešna. Ona je znala da joj treba spasenje. Ali ova denominacijska crkva zadnjih vremena, ona misli da sve to ima. Oni su u duhovnoj preljubi onoliko koliko je Eva bila, oni su u duhovnoj preljubi u odnosu na reč Božiju. Oni uzimaju doktrine, dogme, crkve i religije umjesto Božje reči i onda kažu mi imamo Hrista, mi imamo bogatstvo, mi imamo blagoslove, mi imamo darove, mi imamo proslavljanje, mi imamo pare, mi imamo velike zgrade, mi imamo veliki broj ljudi, mi imamo modernu crkvu, mi imamo sve najmodernije u njoj i kažu mi smo bogati, mi imamo sve. I pravedni smo i sveti, a Bog im kaže, vi ste onoliko grešni koliko je bila Eva u Edenskom vrtu, ali razlika između nje i vas, jer je ona znala da je grešna, ali vi to čak i ne znate. Oni su slepi, a da to i ne znaju. I zato se mi nalazimo u jednome tako teškome dobu. Mi se nalazimo u užasnom dobu, što se denominacijskog sveta tiče, i brat Braham je krajnje oštro govorio o denominacijskom svetu. I kada brat Braham o nečemu govori oštro, onda i propovednici sa propovedaonica treba o tome da govore oštro, zato što to jeste prokleta stvar. Znate, brat Braham nikada nije propovedao protiv denominacija i nije propovedao protiv nečega bez razloga. Brat Braham nikada nije propovedao o tome da ženeta treba da nose duge kose zato što je to bio njegov hir ili zato što je to bila njegova misao. On je propovedao o tome zato što je to Gospodu Bogu važno. I ja vam kažem večeras, danas ako jedna žena donese odluku da pusti svoju kosu da raste, da izađe ispod mode Hollywooda i da odbaci hollywoodsku modu i samo dođe do toga, dođe u neku crkvu i kaže u redu, ako ta crkva propoveda da žene treba da nose dugu kosu, pa šta me košta, da li je to zaista tako velika žrtva i tako velika stvar da ja donesem odluku da pustim svoju kosu da raste? Zbog te jedne male odluke Bog će je blagosloviti. Amen. Zbog te jedne male odluke ona može da čuje ovakav glas, idi vera te je tvoja spasila. Zato što će Bog veoma, veoma mnogo ceniti male stvari koje mi možemo da učinimo za njega. Brat Braham kaže, Bog se ne nalazi u velikim stvarima o kojima vi maštate i koje vi pokušavate da ostvarite, da odete u neku drugu zemlju, da napravite probuđenje koje će pokrenuti 5, 10 ili 50 hiljada ljudi, to se nikada neće desiti. Nevestino probuđenje nikada nije prorokovano o njemu da će biti masovno probuđenje. Amen. Zato što vi, ako već ste evanđelista zadnjega vremena i propovedate ovo istinsko evanđelje, evanđelje poruke zadnjega vremena, vi tražite iglu u plastu sena, vi tražite jednog od milion, vi tražite u svojim evanđelističkim naporima kao evanđelista onoga zadnjega čije ime zapisano u jagnjetovoj životu. I onda sama ideja da će to ova poruka da proizvede nekako probuđenje koje će da dovede velike mase ljudi u startu pogrešna. Ako se to desi, onda ja ne propovedam ovu poruku. Prorokovano je ovoj poruci da će to biti malo stado, jer je volja našeg nebeskog oca bila da njima da carstvo. I sada zaglavljeni u tome neznanju. Brat Rahim je morao da bude tako oštar, zato što ljudi nisu bili svesni stanja u kome se nalazi. Oštrina propovedanja brata Brahama, i vi se nekada pitate zašto je on toliko morao da propoveda recimo na neke teme. Zašto je on toliko govorio o odnosu i položaju žene u braku i odnosu muškarca kakav on treba da bude u braku? Zašto je brat Braham toliko govorio o tome da žene treba da nose žensku odeću, a da muškarci treba da nose mušku odeću? Zašto je on toliko govorio protiv denominacija? Zato što to su stvari koje su u Božjoj reči. I ako čovek odbija da veruje te stvari, on se udaljuje od Boga. Jedna od njegovih ključnih propovedi je jedinstvo između Boga i čoveka, mislim da se na engleskom zove oneness, a na srpskom su to preveli kao jedno sa Bogom. I to je zaista jedna po meni od ključnih stvari službe brata Brahama, gde on govori o tome da je jedinstvo između Boga i čoveka bilo uspostavljeno u Edenskom vrtu. Adam je bio načinjen da bude hram Boži, mesto Božijeg prebivanja, da bude mesto u kome će Sveti Duh naći svoj počinak i kroz koga će Bog izražavati sebe. A onda kroz greh, to jedinstvo Boga i čoveka je uklonjeno i Satana je uspeo da to razruši i od tada ljudi se rađaju kao grešnici i Božja namera u otkupljenju jeste da čoveka vrati u njegovo originalno stanje, da bude jedno sa Bogom. Način na koji to Bog jedino može da ostvari, način na koji on to jedino može da učini jeste da čovek ponovo počne da veruje svaku reč koju je Bog izgovorio. I o čemu je brat Braham najviše propovedao? Reći ću vam, o onome što su ljudi najmanje verovali. I to je jedna od misterija propovedanja i zašto propovedanje nikada ne može da bude popularno? Zato što ljudi vole da propovedaju stvari sa kojima se ljudi već slažu. I onda kada je brat Braham došao i kada je bi prećutao neku od stvari koje je Bog želao da budu izgovorene, on bi na tom skupu ili na toj službi bio veoma, veoma dobrodošao gost. I zaista u prvim danima svoje evangelističke službe Bog je njega pozvao da bude čovjek koji je imao i bio je prorok koji ga je Bog dao dar izlečenja i rekao je uzmi dar izlečenja i idi ka narodima sveta. I on je išao ka narodima sveta, išao je ka crkvama sveta, išao je ka religijama sveta i znate, kada on dolazi u neku crkvu, on nije puno insistirao na onome što on veruje, nego je se upravo držao bazičnih stvari evanđeoskih doktrina, ono sa čime bi se svi oni mogli složiti. I onda kada je došao i pre isceliteljske službe, opropovedao na temu Isus Hrist je spasitelj, pa svi su mogli da kažu amen. Svi su mogli da kažu slava Bogu. Svi su mogli da kažu ovo je zaista veliki Boži sluga i onda on bi ispropovedao ono sa čime se oni svi slažu, ne bi napravio nikakvo komešanje, ne bi napravio nikakvo talasanje, ne bi mutio mirnu vodu i svi su bili gotovo srećni. I onda bi došli u molitveni red, Abraham se molio za bolesne, molitveni bi bili izlečeni i svi su otišli sa tog skupa srećni, ali da li su otišli sa tog skupa spasjeni? Da bi došli do istinskog spasenja i do istinskog jedinstva sa Bogom, brat Braham je morao da počne da propoveda stvari koje su ljudi nisu verovali, a koje su bile potrebne njihovoj veri da bi došli u jedinstvo sa Bogom. I on je počeo da propoveda o stvarima koje su ljude prvo počele da šokiraju. On je počeo da propoveda o tome da je Bog jedan. Ušao je u trojičarsku crkvu i oni su svi verovali da postoji, verovali su tu nikejsku doktrinu o Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Verovali su o tri osobe u Bogu i on je počeo da propovedali, znate, biblijski Bog je jedan Bog i postoji samo jedno ime gospodnje, a to je gospod Isus Hrist. I postoji samo jedan način da se vi krstite, a da to bude biblijsko krštenje, to je u ime gospoda Isusa Hrista. I kada je počeo da propoveda reč Božju, on je počeo da govori ono što je ljudima tako bilo potrebno, a čega nisu bili svesni. A onda su počeli da se ljute. Onda su počeli da ustaju, onda su počeli da odlaze. Amen. I onda na jednom od skupova Bog mu je dao da propoveda na temu nisam bio neposlušan nebeskoj viziji. Amen. I došao je čovjek i ispričao je suštu istinu o onome što se desilo u njegovom životu. Znate, ja sam bio jedan običan mladić iz Indijane, ja sam bio jedan običan mladić tamo u Jeffersonville-u, Bog mi se pojavio, anđeo gospodnji mi se pojavio i rekao mi je da uzem dar izlečenja i da idem ka narodima sveta. I oni su slušali njegovo svjedočanstvo i oni su počeli da ustaju i da odlaze, jer nisu želeli da slušaju reč. A to što je bilo propovedano, bilo je propovedano da bi ih spasilo i da bi ih pomirilo sa Bogom. I to je jedna od stvari propovedničke službe, ja vam mogu reći, to je tako bilo i to je tako ostalo. Kada su propovednici pomazani za propovedanje reči Božije, čak u ovome današnjem trenutku, u ovoj petostrukoj službi, ako je to pomazanje od Boga, ono će uvek naglašavati stvari koje su ljudima, koje ljudima nedostaju. Propovednici će pritiskati stvari koje nedostaju veri ljudi. I uvek će to biti i pomalo ljutnje, i pomalo komešanja, i pomalo preispitivanja, i pomalo i po mnogo komentarisanja, slaganja ili neslaganja. To nikada neće ostaviti mirne vode, nego će istinsko propovedanje uzburkati vode, ali je to stvar koja je potrebna njihovoj veri da bi se približili Bogu. Nijedna osoba, sada kada uđete u denominacijsku crkvu, koja veruje u krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, ako ćete vi celo vrijeme govoriti o onome što i vi i oni verujete, vi ni sebi, ni njima nećete učiniti nikakvu korist. Gubit ćete svoje dragoceno vrijeme, ali njima nećete pomoći ni na koji način, zato što vi govorite ono što oni u stvari već veruju i na kraju će doći do zaključka da verujete iste stvari. Ali onda kada stanete sa propovedaonicu crkve i kažete ja verujem da je krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha nebiblijsko krštenje, ja verujem da je to nebiblijsko unela u hrišćanstvo na Nikejskom koncilu. Ja verujem da je to prokleta stvar koja dolazi od đavola. Ja verujem da je to paganiza. Ja verujem da svi oni koji su kršteni u te titule nose nešto pagansko u sebi. I ja verujem da svako ko želi da služi Bogu Biblije treba da se pokaje od toga krštenja, treba da dođe do vode i treba da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, jer je to jedino ime dano za spasenje ljudima. I kada kažete, niko u delima apostolskim nikada nije kršten na taj način, niko nije uzeo katoličke dogme da bi se krstio na taj način, znači šta će uraditi? Naljutit će se, kritikovat će vas, osporavat će vas, izbacit će vas, prezret će vas, uradit će ovo ili ono, ali ako se tamo nalazi neko izabrano seme Božije, oni će se pokajati i poslušati Božju reč. I to je jedna od velika odgovornost koju hrišćanin ima u današnjoj službi, da kaže stvari koje Bog želi da kaže. Ako propovedate evanđelje, recite stvari koje vam Bog da, pa ma kako to rezalo ljude, ma kako to povredilo njihovo osjećanja, ma kako to izazvalo komešanje, ma koliko se oni ne slagali, ma koliko oni se raspravljali u vezi toga, ma koliko oni bili nezadovoljni možda sa stvarima koje ćete reći, ali ih recite. I onda kada je prorok došao u crkve koje su išle i naginjale holivudskom tipu života, naravno da je bio pomazan da viče protiv toga, naravno da je govorio protiv toga. Ja znam, drage moje prijateljice i drage moje sestre, da jedina žena koja je u Bibliji stavila šminku na svoje lice bila je Izabela. I kada vi radite te iste stvari, vi ste na dobrom putu da završite svoju životnu karijeru na zemlji, baš kao što je ta gospođa završila. I onda prorok kaže, kako bi ja vas volio, vi kažete i pričate mi ovdje o ljubavi. I sada kako vas ja volim, ako vidim šminku na vašem licu, ako vidim vaše moderne frizure, ako vidim vaše mini valove, ako vidim sve one vaše obrve, trepavice i sve gluposti koje stavljate, ako vidim vaše holivudske stupnje kako nosite kroz život i kako živite na jedan takav način, i vi očekujete da vas ja volim na taj način, da vam kažem sve u redu, možda što se ovog zemaljskog života tiče i jeste sve u redu, ali jednoga dana, a taj dan nije daleko, vi ćete završiti ovaj zemaljski život i vaša duša će stati pred Boga i očekujete da će vas on na nebu pohvaliti zbog takvih stvari. Kao kada je govorio o homoseksualizmu zadnjega vremena, on je rekao, i zaista je Abraham o tome govorio, kaže, Bog da ne uništi ovaj svet zbog toga vatrom, on bi trebao i bio bi dužan da podigne Sodomljane i da im se izvini što ih je spalio. Ako je on Jezabelu, koja je nosila šminku i koja je išla u pravcu Holivuda i holivudske mode, ako je dozvolio da psi ližu njenu krv I da ona završi na jedan takav način, zato što je bila zavedena i zavodila druge ljude oko sebe, svaku osobu koja to danas radi, on će suditi na isti način ako se ne pokaje, da bi on mogao da uopšte ostane pravedan Bog. I onda kada brat Braham dođe na neki skup gdje vidi to moderno oblačenje, gdje vidi taj moderni trend Hollywooda kako se uvukao u crkvu, i zaista mi možete misliti kako je to bilo, zato što mi govorimo o 50-im, mi govorimo o 60-im godinama, mi govorimo, on je grmao protiv Hollywooda kada je Hollywood bio u začetku. Da uzmete danas nekakav film iz 60-ih godina u Americi, pa to izgleda gotovo crno-beli film, to izgleda gotovo bezazleno u odnosu na ono što oni danas rade. To je bezazleno. Ali koliko je to bilo bezazleno, vidimo i službe Billyja Brahama koji je stajao tamo pomazan ilijinim duhom, iako je to bilo u začetku, on je grmeo protiv toga. Zašto? Zato što je to dolazilo iz pakla da vodi u pakao. I on je vikao protiv toga. Morao je da viče protiv toga, sve dok nismo našli da su te stvari o kojima je brat Braham grmeo sa propovedaonicom, sa propovedaonice postale pravo bojno polje ovoga doba. Pravo bojno polje. Kada pogledate u kakvom je stanju i šta se desilo sa crkvom od dana brata Brahama, vidjet ćete da crkva koja je odbacila poruku i koja je odbacila ono što je brat Braham propovedao da je istina, je tonula i potonula toliko daleko da ona danas više ne liči ni na šta. Ona ispunjava viziju koju je brat Braham video kada je nevesta došla na pregled i kada je između dva pregleda neveste u toj viziji video modernu američku crkvu koja je dolazila i koja je izgledala kao najužasnija i najodvratnija grupa ljudi koju je on ikada video na zemlji. I dok je gledao viziju, brat Braham je postao tako očajan da je rekao, o Bože, skoro mu je došlo da čupa svoju kosu sa glave da je imao. Govorio je, Bože, zar je ovo ono što smo mi propovednici uspeli da proizvedemo svojim propovedanjem? Zar je ovo nešto što mi tebi predstavljamo kao nevestu Isusa Hrista? Zar ova moderna rock'n'roll crkva koja dolazi i koja prolazi ovdje, zar je to nešto što ćemo mi predstaviti Gospodu kao Hristovu nevestu? Uz Božju milost, odmah posle te grupe ljudi koja je danas ovdje, ta crkva je na zemlji, ta rock'n'roll crkva je danas na zemlji, ta hollywoodska crkva je na zemlji, i ja vam kažem, ako tražite ludu devicu, nemojte je tražiti tamo, nećete je naći. Zato što luda devica ima posvećenje u sebi. Luda devica ne odbacuje krv Isusa Hrista, luda devica ne odbacuje staromodni način oblačenja, luda devica ne odbacuje ono što je u Bibliji govoreno kao moralnom. Luda devica nikada ne ide za modom ovoga doba. I ako razmišljate o tome ko je luda devica u današnje vrijeme i ko ispunjava to proročanstvo, samo je nemojte tražiti među modernim crkvama pentakostalnog usmerenja, samo je nemojte tražiti u crkvama koje naginju hollywoodskom evanđelju. Ako tražite ludu devicu, tražite je među posvećenim ljudima koji prihvataju krv Isusa Hrista i koji prihvataju staromodni način oblačenja i života. Jer ona se nalazi tamo. Ona nikada nije uspjela da dođe do Svetoga Duha, ali nikada se i nije vratila nazad u ovo užasno stanje u kome se nalaze današnje moderno vrijeme i današnja moderna crkva. I onda je brat Braham morao da gotovo 50% svoga propoveda posveti tome. Ostatak je grmao protiv denominacije. Jer zašto? On je video stvari onako kako ih Bog vidi. Zašto je on vikao protiv trojstva? Zato što danas uzeti trojičarsku doktrinu i krstiti se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha znači udaljiti se od Boga bez ikakve šanse da ikada dobijete krštenje Svetim Duhom. Jer kada je istina jednom predstavljena i kada je istina o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista jednom dana ljudima, svaka neposlušnost toj istini će biti greh koji će pratiti ljude od toga trenutka pa kroz celu večnost ako se ne pokaju na zemlji. A prorok je morao da kaže ljudima istinu. Amen. I kada razmišljamo o duhovnom napretku i kada razmišljamo o blagoslovima za naše crkve i kada razmišljamo o blagoslovima za naše porodice, budimo svjesni tih stvari da prorok kaže da je ljubav Božija korektiv. I postoji ljudska ljubav koja je puna emocija. I to jeste ljubav. Ali ona nikada ne može da gleda dalje od zemaljskog života. Ona je tako telesno ograničena. Toj zemaljskoj ljubavi je jako važno. Da li će neko biti srećan ili neće, da li će vaša deca imati šta da jedu ili ne, da li će ona biti zadovoljna sa vama ili ne. Vi želite da uradite sve zemaljski što je moguće da ljudima koje volite bude bolje, ali to nije božanska ljubav, zato što božanska ljubav gleda dalje od toga. Ona gleda na naše večno odredište i ona gleda na naše večno zajedništvo i ona uklanja svaku prepreku koja čoveka sputava ili sprečava da dođe do toga odredišta. I zato je prorok nije bio neposlušan nebeskoj vizi. Ljudi su mu govorili i propovednici su mu došli i govorili, pa dobro, zašto ti manje ne kritikuješ sestre u crkvama zbog njihovog oblačenja? On je rekao, pa dobro, njihovi pastori to ne rade, ali neko to mora uraditi. Zašto mora da to uradi? Zato što je to bitno za njihovo spasenje. Zato što je to veoma važna stvar koja treba da bude dodata njihovoj veri. Zato što je to stvar na koju oni treba da se oslone, zato što je to stvar koja treba da postane deo njih, ja verujem to i ja živim na jedan takav način. I on je propovedao o tim stvarima. I sada kada gledate nevestu Isusa Hrista, kada gledate nas, i vi kažete, dobro, to je najmanja stvar koju ja mogu da uradim i ja to radim u svome životu. Zašto to radite? Mlade dame, zbog koga ste pustili svoju kosu da bude dugačka? I reći ćete iskoro, iskreno, pa zbog Boga. Ne, to niste uradili zbog svoga drugara u školi sa kojima delite kruh. Zbog njega sigurno ne. Ili zbog nekoga. Uradili ste to zbog Boga. I šta to znači? Zbog koga je ova žena ušla u tu kuću? Kada je Isus Hrist imao svoj dogovoreni sastanak sa Simonom Farisejem, oprala je njegove noge i on je pokazao koliko ceni to malo što je ona uradila. Uradila je tu malu stvar. A on joj je rekao, idi od sada i živi u miru, vera te je tvoja spasila. To je tako velika stvar u Božjim očima. Svaka osoba i svaka sestra koja pušta svoju kosu da raste i koja se oblači na primeren hrišćanski način je dragocena u Božjim očima. Ljudi se pitaju, pa dobro, šta ja mogu da uradim za Boga? U suštini ne možete ništa da uradite. Biblija je rekla, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu i kada mu verujete, vi ste uradili sve što je potrebno. Ali već ako idemo sa takvim pitanjima, pa dobro, što ja mogu da uradim za Boga? Nemojte misliti o velikim stvarima, nemojte misliti o tome da li možete dati veliki prilog u crkvi, mislite o tome da li možete da se moralno oblačite, da li možete moralno da se ponašate, da li možete da uradite te male stvari, a te male stvari su Bogu dragocene. I imamo još jednu stvar koju možemo iz ove priče i ovoj ženi da zaključimo. Ona je bila osoba koja je imala veoma vredan biser, ali nije bila svesna toga. Ona je imala spasenja da nije bila čak svesna toga. Imamo sa druge strane Simona koji je bio farisej u toj kući koji je imao suviše veliko mišljenje o sebi. Ja sam propovednik u toj crkvi, ja sam doktor teologije, ja sam ovo ili ono ili šta god on već bio u tome trenutku, ali u svakom slučaju on je imao jako veliko mišljenje o sebi. I onda kada dođete do Laodikejske crkve ovoga doba i oni imaju veliko mišljenje o sebi, mi smo bogati, ne treba nam više ništa, mi smo duhovni, ne treba nam više ništa, mi smo srećni, ne treba nam više ništa, imamo dar jezika, ne treba nam više ništa, imamo dar solista koji pevaju u crkvi, ne treba nam više ništa, i oni imaju veliko mišljenje o sebi. Ali ova žena, ona nije imala neko preterano veliko mišljenje o sebi i o svojoj veri i o svojoj duhovnosti. U stvari, ona je bila žena na lošem glasu i poverovala je da je Isus Hrist Mesija. I nije se nadala nečem velikom u večnosti. Znači, to je verovatno bila jedna slomljena osoba koju je život lomio i slomio u velikoj meri i koja je bila prinuđena okolnostima života da tone dublje i dublje i sve dublje, i to je uvek tako kod greha, onda svuče dublje, mnogo dublje nego što i želite i kada planirate da ode. I ona je bila gotovo na samom dnu. Gotovo je, su sve lađe potonule. I onda se prepustila očaju. I rekla je, u redu, ako živimo ovako, živećemo. I u jednom trenutku vidjela je Isusa Hrista i vidjela je njegovu službu i vidjela je stvari koje on čini i rekla je, ja znam jednu stvar, on jeste prorok, on jeste Mesija. I on zaslužuje moju slavu i on zaslužuje moje poštovanje i on zaslužuje i dostojen je toga da ja dođem i da operem njegove noge. I ona je to uradila. I dalje nije imala neko veliko mišljenje o sebi. A on je izgovorio i rekao je, vera te je tvoja spasila. Imala je spasenje koga nije bila svesna. I đavolska služba u ovome vremenu je jedna veoma zanimljiva služba. On uverava ljude koji nemaju spasenje da ga imaju. I želim da vam to naglasim i možda je to jedna od glavnih poenta ove službe. Dakle, u denominacijskom svetu đavo će proći sa svojim pomazanjem kroz katoličku, kroz pravoslavnu crkvu, kroz protestantske zajednice, kroz pentakostalne zajednice, uveravajući ljude da imaju spasenje kada ga u stvari nemaju. Jer Biblija je veoma jasna, nemaju Svetoga Duha. Misle da imaju, ali nemaju. Nijedna osoba koja je ikada govorila u jezicima i onda je rekla, ja sam primila Svetoga Duha, jezici su znak krštenja Svetim Duhom, ona je dobra, ona verovatno ga nema. Ali misli da ima. U stvari, da budem potpuno iskren prema vama ovoga jutra, ja neću reći verovatno ga nema, ja sam siguran u to da ga nema. Da 100% ljudi koji veruju da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, u stvari nemaju krštenje Svetim Duhom, ja sam u potpunosti siguran da ga oni nemaju. Ali oni, vidite, oni misle da imaju. I jednoga dana, i ne samo da misle danas da imaju, nego jednoga dana kada okončaju svoj zemaljski život u velikim neboljama, oni će doći uskrsnuću pred sud gospodnji i oni će se čudom čuditi zašto nisu u nebu. Gospode, nismo li ime tvoje prorokovali? Jesmo. Jesmo li jezicima pričali? Jesmo. Jesmo li molili za bolesne i čudesa velika činili? Jesmo. Pa zašto sad pakao? Idite od mene svi koji činite bezakon. I da bismo to razumeli, moramo znati i moramo shvatiti šta je prorok rekao da jeste bezakonje. Bezakonje je stvar koju vi znate da ne treba da činite, ali ipak je činite. Vama je propovedano da treba da odbacite trojstvo, ali niste to uradili. Vama je propovedano da je Bog obećao da će poslati proroka iz Malakije 4 i da je to uradio. Vama su nuđenje njegove propovedi i njegove kasete. Vama su davane knjige 7 crkvenih doba, a vi niste htjeli ni da pogledate i smejali ste se tome. Vama je data reč Božja da je studirate, da je proučavate i da ju se podredite, a vi to niste želeli da uradite. I zbog toga vi idite od mene jer ste učinili bezakon. Ali ovdje dok su na zemlji u ovome sadašnjem trenutku njihovog života, oni su uvereni da imaju krštenje Svetim Duhom. Bez obzira što su njihove žene u crkvama u mini suknjama i potpuno razgolićene, a Božja reč kaže da nisu dostojni ni da upute molitvu pred Božjim oltarom u takvom stanu. Bez obzira na šminku, bez obzira što su njihovi muškarci u šorcevima na službama, bez obzira što njihovi propovednici se jednako nemoralno oblaču. Znate, ljudi su zaista govorili, zašto ti govoriš bratu Brahamu o tome kako žene treba, kako se žene oblače, zašto ne govoriš o muškarcima? On je rekao, muškarci ne čine to u toj meri pogrešno kao žene. Ali ja se pitam i ja znam u ovome danu da se William Braham pojavi da pogleda današnju omladinu, današnje mlade momke kako šetaju ulicom u ženskom donjem rublju koje je šorcom bi bio šokiran i on bi grmeo sa propovedaonice protiv tih stvari. Jer on je propovedao protiv greha kad god se greh pojavi. On je vikao protiv greha kad god se greh pojavio i oni su ga zvali ženomrscem. Danas ne bi imali tu privilegiju da ga nazovu tako, jer on bi danas grmao i protiv druge strane ljudskoga roda i protiv ovoga što se dešava na stadionima gdje se skidaju i gdje imaju svakakve sportske priredbe gotovo goli, gdje idu po ulici gotovo goli, gdje nisu ništa manje nemoralni nego što je to žensko oblačenje. Brat Braham bi danas govorio i protiv jednih i protiv drugih, jer on nije govorio ni protiv žena, ni protiv muškaraca, on je grmao protiv greha. Greh. On je grmao protiv toga što žene seku svoju kosu, on bi danas grmao protiv toga što muškarci puštaju svoje kose. Danas gotovo, više u ovom modernom dobu ne možete vidjeti ženu koja ima dugu kosu, da nije hrišćanka, gotovo ne. Ali možete vidjeti na ulicama sve više mladih muškaraca koji nose duge kose, pa za ime dragoga Boga, pa zbog čega? I mislite da bi brat Braham ćutao o tim stvarima, gotovo sam siguran da ne bi, vikao bi protiv toga. Zašto to rade? Pa zato su pomazani đavolom. A onda ih đavo navede da rade pogrešne stvari i uveri ih da imaju Boga u sebi. I zato je ovo doba toliko opasno i zato je ovo doba toliko prevarno doba. Tako mladi momak koji dođe u njihove crkve u bikiniju i dođe sa plaže sa dugom kosom i uzme gitaru i počne da proslavlja Boga, on je hiljadama svetosnih godina udaljen od Boga i Svetoga Duha, ali đavo ga je uverio da ima i Boga, da ima i Svetoga Duha, da ima sve. Kada u stvari nema ništa. Ali je uveren. Uveren od Boga. Ovoga zloga doba. Sve je u redu. Sve je u redu da vi živite kao svet. Sve je u redu u tome da se vi ponašate kao svet. Sve je u redu u tome da vi uzmete katoličke doktrine kao Božju istinu. Nema ništa loše u tome, sve dok se vi dobro osjećate, sve dok vi lepo pevate, sve dok govorite u novim jezicima, sve dok polažete ruke na bolesne i oni ozdravljaju, nema ništa loše u tome, vi svi imate Svetoga Duha i to je tako predivno i to je tako blagoslovljeno i neka se taj Sveti Duh izlije na ceo svet. Pa jest, izliven je na svako telo, ali brat Braham kaže, ali neće svako telo biti spaseno. I u tome je jedan užas ovoga zloga doba. Uvereni da imaju ono što nemaju. I zbog toga je ovo vreme prevare. I to ide do te mere da je Isus Hrist rekao, izaći će mnogi lažni proroci na svet i prevarit će i same izabrane, kada bi to bilo moguće. U čemu je ta prevara, dragi moji prijatelji? Ta prevara se sastoji u tome da on hara kroz denominacijske crkve uveravajući grešnike da imaju Boga. Dajući im doktrine umjesto Božije reči. I kada sve to urade, onda ih uveri pa vi ste spaseni. I svake iluzije, ma kakva je ona bila, buđenje je veoma bolno. I kada čovjek živi u prevari, i kada veruje u prevaru, svako buđenje iz toga je vrlo bolna stvar. Sada Eva je poverovala u satanin laž u Edenskom vrtu i ona se suočila sa posljedicama svoje nevere. Ali ta nevera je bila u tome, neću ja umreti. Ako jedem sa ovoga drveta da znanja dobra i zla, ja neću umreti, bit će sve u redu, bit će sve ok. Bog je dobar Bog. On me neće kazniti, on mi neće praviti nikakve probleme zbog ovoga što ću ja imati ovu avanturu sa ovome životinjom. On je meni to tako lepo objasnio. I ona je to poverovala. I ta njena vera, u stvari ta nevera je bila iluzija. Bog je rekao, onoga dana kada jedete sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Biti odvojeni od Boga i jesu. Ali onda je imala neko vrijeme svoga života da živi u toj iluziji. I ta iluzija, satanska iluzija, ili zovemo to satanska koprena ili obmana, proizvodi to neko poluhisterično stanje, u kome ona misli, evo, zaljubila sam se, ovaj svet je tako divan, sve je tako lepo, sve je tako krasno, Bog nema ništa protiv ove moje nove, ovog moga novoga otkrivenja, Bog nema ništa protiv toga što sam ja malo pametnija, Bog nema ništa protiv toga što ću ja malo istraživati ovaj život oko sebe, Bog nema ništa protiv moje male avanture, Bog nema ništa protiv ovoga moga maloga zaljubljivanja, ove male romanse, sve je u redu, sve je divno, Adam će razumeti, Bog će razumeti, svi će razumeti i sve će biti dobro. To je trajalo, ta njena iluzija, samo do onoga trenutka dok nije uradila ono što je Satana želeo. A onda je postala svesna i počela je da se trese. Šta sam ja to uradila? Šta smo mi to uradili i zbog čega sam ja to uradila? Satana dozvoljava ljudima koje on pomazuje da žive u tim iluzijama samo do onoga trenutka dok ne ispuni svoju svrhu i svoju volju nad njima. I pogledajte Judu koji je izdao Isusa Hrista. Onoga trenutka kada je uradio i kada ga je Satana iskoristio, odbacio ga je kao iskorištenu krpu. Ma ne trebaš mi više, ne zanimaš. Ali dok je Satana bio u poslu, dok ga je koristio, on ga je pomazao tom iluzijom i ta iluzija je bila toliko jaka da je on govorio, ja ću učiniti, i mislio, ja ću učiniti da se fariseji pomire sa Isusom, ja ću Isusa predstaviti mojoj denominaciji, ja ću učiniti da se stvori savez između Isusa i moje crkve, ja ću njima predstaviti Isusa Hrista, ja ću biti most koji će pomiriti ove dve nepomirljive stvari, ja ću učiniti da Isus manje oštro osuđuje fariseje i učinit ću da fariseji manje oštro kritikuju Isusa, ja ću učiniti da oni ujedine svoje snage i učinit ću čak dobru stvar. Usput ću i zaraditi 30 srebrnjaka. To je takva iluzija bila. I ona je trajala. Samo do onoga trenutka dok dželatima nije isporučio Isusa Hrista. A onda Satana se sklonio sa njega. Pustio ga. Ma ne zanimaš me više. Iskoristio sam. Sada radi šta god hoćeš. Kaj se, viči, deri se, obesi se, ne zanima. I znate kako je on završio? Eva koja je bila Božije seme, Božija ćerka, pa se tresla očekujući susret sa Bogom. Posle svega Božja. Posle ova, ona nije znala šta će biti. Nama je lako to da čitamo. Da? Sve stvari je lako čitati u životu. Ali teško je živeti nešto. Ona je bila Adamova nevesta, prvi ljudi na zemlji. Greh, nisu ni znali šta je to. Spasenje, pa ko bi mogao pretpostaviti da postoji spasenje? Šta će Bog uraditi sam? To je toliko neizvesno bilo. Bog će doći. I šta da mu kažem? Šta da uradim? Kako da se pravda? Kada se sama osjećam ovako bedno i jadno. Vidite šta proizvode iluzije. A ovaj svet živi u iluzijama. I sada kada se pojavi vreme velikih nevolja, Satana više uopšte neće imati razloga da se bavi ovim denominacijskim crkvama, odbacit će ih kao Judu, kao krpu. Ustremit će se svim svojim silama na Izrael, a onda će ljudi vikati gorama i planinama, patnite na nas i sačuvajte nas od besa jagnjeteva, patnite, bolje da vatra padne sa neba pa da me spali, bolje mi je nego da živim u ovome svetu ovako. Brat Abraham je rekao da će se oni moliti u tome trenutku, ali da će za njihove molitve biti kasno. A zašto se ne mole sad? Zato što žive u iluzijama da imaju ono što nemaju. modernistička, hollywoodska, moderna crkva sa hollywoodskim oblačenjem, sa hollywoodskom modom, sa hollywoodskim frizurama. Od Satane uverena da ima Svetoga Duha. A zašto to ima? Baptisti će reći zato što smo poverovali. Pentekostalci će reći zato što smo govorili u jezicima. Verujući da stvarno to imaju. Ta iluzija će trajati samo do dana uznesenja. Nevesta će otići. I vreme će se promeniti. Satana će se ustremiti na Izrael. A onda kada taj veo satanskog slepila ode sa njih, oni će progledati i reći. Zašto smo mi sve ovo radili? Žene će vikati, zašto smo se šminkale, zašto? Zašto smo sekle svoje kose tako uporno i tako drastično i bez ikakvog argumenta koji nas je mogao razuveriti da to radimo? Zašto? Trebalo je tako malo da se približimo Bogu. I okrenut će se gorama i planinama reći, padnite na nas. I šta to znači? Bolje mi je da umrem nego da živim. Ubi me Bože. I zaista Biblija kaže da će u te dane ljudi tražiti smrt. Želeti da umru, ali da neće moći da umru. Buđenje iz te iluzije će biti strahovito bolno. Zovimo to. Ta iluzija kod raznih ljudi koji su bili pomazani satanom ili satanskim duhovima različito trajala, kod Eve. Kako bi to mogli prevesti na današnji jezik ili na današnji govor da bi posebno mladi ljudi to razumeli? To je bila romansa. Mlada dama se zaljubila. I sve je tako krasno. Predivno je. On je tako duhovit. On je tako šarmantan. Uz sve to, on je tako pametan. Tako rečit. Tako uverljiv. Tako zna da šarmira i tako zna da ubedi. I onda je počela malo da živi u oblaci. Bože, kako sam ja srećan. Bože, kako je sve ovo divno. Ceo život sam živjela u tako konzervativnoj porodici i sad osjećam tako dah slobode i sve je prelep. Ova ljubav je tako sjajna. Nekoliko dana posle toga se tresla. Ko prut. Očekujući da Bog u večernje vreme, po svom običaju, dođe pred nju. Pogleda je i samo je pita jedno kratko. Zašto? Zašto si to uradio? I onda počinje to prebacivanje odgovornosti koje je, pa dobro, istinito je. Ova zmija me je prevarila. Do pre par dana ta zmija je bila tako šarmantna, tako uverljiva, tako lepa, tako pametna. Ali sad suočena sa istinom, trese se u Božijem prisustvu. Pita se zašto. Mnogi ljudi će se pitati, pa zašto nismo hteli do vode i da se krstimo u ime Gospoda Isusa Hrista? Zašto nismo želeli da čujemo kasetu Božijeg proroka kada ga je on poslao na zemlju? Zato što su nam naše iluzije bile tako prirasle za srce u jednom periodu našeg života. E, sada idemo na glavnu. Idemo na ovu mladu damu koja je služila Isusu Hristu i koja je imala spasenje da nije znala da ga ima. Jer ja vam kažem, Satana će uložiti sve svoje snage da bi denominacijsko hrišćanstvo i uverio da imaju Boga kada ga nemaju. I uložit će sve svoje snage i svu svoju energiju, koliko je ima, da uveri nevestu Isusa Hrista da nema ono što ima. mnogi ljudi, ja se, kada mi je Bog to počeo da otkriva, ja sam shvatio u stvari, pošto znam dosta denominacijskih ljudi, i preko interneta, i ovako, i svakako, koji mi pričaju, stalno pričaju da imaju Svetoga Duha. Ja znam da ga nemaju. A onda mi dođe puno drage braće i sestara iz ove poruke, koji sumnjaju da imaju Svetoga Duha. Jer se ne osjećaju dovoljno dobri. Jer se ne osjećaju dovoljno pročišćeni. Jer se ne osjećaju ovako ili onako. Ali, dragi moji, vi imate nešto što je dragoceno. Vi imate reč Božju koja je otkrivena. Kao što ova žena ima. I u tome je ceo paket. Jedna od predivnih stvari, i već kada pričamo o krštenju Svetim Duhom, e sad, ima toga danas, posebno u ovom vremenu, puno ljudi hoće trenutak koji sve rešava. Jedan trenutak. I ja sam ga hteo. To se Janko i Aladin jako dobro sjećaju. Hajde da se molimo da ja dobijem Svetoga Duha. Hajde da se molimo celu noć da ja dobijem Svetoga Duha. Hajde neka ovaj položi ruke na mene. Pa onda su to u denominaciji napravili to. Pa ovaj nije dostojan da položi ruke na tebe. I polagali su dostojni, nedostojni. Ja nisam govorio u jezici. Ali sam stalno čekao jedan trenutak posle koga će sve biti drugačije. Znači, doći će Sveti Duh, evo ja ću dobiti Svetoga Duha i sve će konačno biti okrej. Samo da ta sekunda dođe. Ja, brat Brahim je rekao da je Pentakost u stvari iskustvo. Znači, da bi dobili nešto od Boga, i tako također ću to vam citirati, ono što je prorok rekao u crkvenim dobima, da karakter nije dar, nego pobeda. A pobeda se dobija kroz iskustvo. I ne možete pobediti u ratu bez borbe. Znači, da bi došli do nečega što je zaista realno od Boga, vi ne trebate nekoga ko će možda položiti ruke na vas, mada je to potpuno u redu. Vi morate da proživite određene stvari. I onda vas iskustvo života sa Hristom dovede do toga mesta. Uzmemo apostola Petra. On je bio pozvan. Znamo kako je pozvan. Isus je rekao njegovo ime, otkrio je tajne njegovog srca, rekao je Petre, ti si Petar, ime tvoga oca je i Simon. Ti si Simon, ime tvoga oca je i ona. A on je video i rekao je, ti si Hrist. Ti jesi to. Kada je video mesijanski znak, on je znao da je Isus Mesija. Prosto kao što mi u zadnjem vremenu, kada smo vidjeli prorokov, drugi potez, mesijanski znak, otkrivanje tajne srca, mi znamo, William Abraham, ti si prorok, tačka. Jedino što je Petar trebao da uradi, i zato sam počeo službu onako kako sam počeo, jer sam znao da će doći do ovoga mesta. Jedino što je Petar trebao da uradi u životu je da bude pored Isusa. Ništa više. Ti si Hrist. To je prepoznao onoga dana kada mu je Isus rekao, ti si Simon, a ime tvoga oca je on. Poverovao je to. I uz to doneo je još jednu odluku. Ja ću da te sledim. Dobro, da to malo pojednostavljenim jezikom kažemo, šta je to značilo, ja ću da te sledim. Dobro, ti si tu, imaš službe, ideš od mesta do mesta, a ja ću ići na svaku tvoju službu kad god mogu. I bit ću pored tebe kad god uhvati malo vremena. I na kraju, ni to mi nije dovoljno. Moj posao je u drugom planu. Moja porodica je u drugom planu. Ja ću da budem sa tobom. Drugim rečima, gde god se Isus kretao, Petar ga je sledio. Puno toga nije znao, puno toga nije razumeo, ali jednu stvar je znao. Ja nemam kud odavde da idem. I onda kada je došlo to veliko vreme odvajanja, kada je 70-orica otišla iz Božijeg prisustva, on je izgovorio te slavne reči. Gde da idem od tebe kad ti imaš reči večnog života? Zašto 70-orica nikada nisu dobili Svetoga Duha? Znate zašto? Zato što su otišli. Otišli su. Kud koji, mili moji, u svoje drage denominacije, u svoje velike crkve, u svetu, u ovo, u ono, otišli su. Zašto bogati mladić nikada nije dobio krštenje Svetim Duhom? A bio je super momak. I čak Isus ga je pogledao i bio mu je drag. Dobar. Pa dobro, zašto mu nije dao Svetoga Duha? Znate zašto? Zato što je otišao od njega. Otišao je. I Petar stoji tamo i kaže, gde ja da idem? Kod Fariseja, bljutao je. Kod Sadukeja, dosadno. Kod ovih trećih, ne mogu da slušam svu njihovu teologiju, boli me glava. Da, ja jednu stvar znam. Ti si prorok i ja te sledim. Sve ove godine jesam. I danas ne znam pametniju stvar da uradim. Evo me ovde. Pa ti gledaš šta ću sa mnom. Ali ja od tebe ne idem. Ja te napustiti neću. Ja tvoju crkvu ostaviti neću. Ja tvoje propovedi da slušam prestati neću. Ja da se pravim pametniji od tebe neću. Ovo je najbolje mesto na zemlji gde ja mogu da budem. Prijami tu. I prijami ovo. I tu sam. Šta će se desiti, ne znam. Kad će se desiti, ne znam. Kako će se desiti? Nisam prorok da znam. Ali ja sam ovde. Slično je Jakov uradio u svojoj borbi sa Bogom. Prosto je rekao Bogu, nemam nameru. Ni najmanje. Da te ostavim na miru. Sve dok me ti ne blagoslaviš. A kada to uradiš, ok? E, onda možeš da me šalješ i kući, onda možeš da me šalješ i majci, onda možeš da me šalješ i ovom, kako se zove, ženinom ocu, samo do tastu. Možeš da me šalješ gde god hoćeš, ali ja te ne ostavljam na miru sve dok ne čujem tvoj blagoslov. Tu sam. I dobio ga. I zašto je Petar završio u gornjoj sobi? Zato što nije otišao ranije od Isusa. Vrlo jednostavno. Znate, da je on otišao sa 70-oricom i ne bi mogao da bude pored Isusa, kada ih je Isus uputio u Jerusalim i rekao, idite u grad Jerusalim i čekajte dok se ne obučete u silu sa visine. I kakva je lekcija za vas, mladi moji prijatelji? I stari moji prijatelji. I večni moji prijatelji. Upravo to. Ova poruka je Hrist. Uradili smo puno zaista malih stvari za koje ja verujem da ih Bog ceni. Krstili smo se u njegovo sveto ime. I muškarci i žene oblačimo se pristojno. I to je postalo deo našeg života i čak deo naše navike, što je tako dobro. Kada svetost postane navika, to je tako dobra stvar. I Bog vas tako mnogo voli zbog toga. I Bog će vas veoma mnogo nagraditi zbog toga. I vi ne možete da zamislite koliko On to poštuje i ceni. Neću reći da vas voli zbog toga, On vas voli uprkos svemu zaovek. Ali zbog toga što smo tim malim gestovima pokazali da cenimo njegovu poruku i ono što je njegov prorok govorio, jednoga dana, ne tako daleko, on će izraziti poštovanje prema vama. Ova poruka je Hrist. A to što je Bog vama otkrio, da je ova poruka od Boga, je Božja milost vama. I šta je to što mi možemo da uradimo Pa uradimo da bi dobili Svetoga Duha. Znate što je ono što možete da uradite? Pa, skoro pa ništa. To je prosto Boži dar čoveku. On vidi vašu žudnju, on vidi vašu želju, on vidi vašu potrebu, ali on je taj koji to daje. Ali ono što stvarno možete da uradite, da ostanete tu. Kao Petar. Ovo su službe i ja ću biti redovno na njima. Ovo su molitveni sastanci i ja ću redovno biti na njima. Ovo su naši hrišćanski kampovi i ja ću se truditi da redovno budem na njima. I tamo gde se nešto pojavljuje oko ovoga Hrista i ove njegove poruke, ja ću biti tamo. Ovo je njegova crkva i ja ću biti sa njima. Ovo su njegovi vernici i ja ću se družiti sa njima. Ostanite tu. I ostajte tu svo vreme. I možemo proći kroz to, dobro, nemamo vremena sad, možemo proći kroz to, bilo je tih testova odvajanja. Dva velika sedamdesetorica su otišla i Juda je otišao. Od Hrista. Ali to nema veze. Svako donosi svoje odluke, ali kada je vaša odluka, ostajemo ovde sa ovim ljudima, sa ovom crkvom, sa ovom verom, sa ovom porukom, sa ovim Bogom. Ono što će se neminovno desiti. Ne znamo šta ćemo proživeti. Ali sve što proživimo, na kraju će vas postaviti u poziciju da budete jedno sa Hristom. I sad samo pogledajte i završavam sa ovom mišlju. Svi oni koji su bili pozvani u evanđelju, sada možete pratiti bilo koju osobu. Uzmite Petra, uzmite Natanaela, uzmite bilo koga, koga je Isus pozvao. I koliko evanđelski dani su trajali 3,5 godine, jel tako? I onda se to završilo sa gornjom sobom. Da pratimo taj period od 3,5 godine. Svako ko je pozvan i nije otišao na nekoj raskrsnici, nego je ostao sa Hristom. Znate koji je njegov kraj bio? Gornja soba. Šta ga je dovelo? Ja sam dobro povedao i zaista vam kažem, jer to je jedna velika istina. Sada, Petar je bio u gornjoj sobi i primio je Svetoga Duha. I možete li zamisliti da je neko 15. dana njihovog čekanja na silu sa visine zakucao na ta vrata, tamo je mrtvo more, jel, Aladin? U Izraelu, šta? Pa da, tamo. A nema more, dobro. A dobro, da je došao sa neke plaže i zakucao na vrata gornje sobe. I došao je i rekao im, ej, ja hoću Svetoga Duha. A mislite, to bi bila takva prečica da je nezamislivo da on to dobije u tom vremenu. To je prosto takva prečica, jer dobili su Svetoga Duha ljudi koji su ostavili porodice da bi bili sa njim. Koji su napustili crkve da bi bili sa njim. Koji nisu otišli kada su ga svi ostavljali. Dobili su Svetoga Duha oni koji su ga gledali kako pati na krstu Golgote i kako proliva svoju krv. Oni su ga dobili. Zato što su štošta za te 3,5 godine proživali sa njim. I sada da je momak došao sa neke plaže ili šta ja znam odakle, iz neke kafane i rekao, ja hoću Svetoga Duha kao i vi, evo. Ne bi ga dobio. Jer je Sveti Duh iskustvo, kruna iskustva života sa Hristom. I vaša ova poruka je za vas Hrist. Ona to jeste. I vi znate da je to Hrist. I vi to verujete. Postojano, sve ove godine. Što je tako dragoceno. Što je zaista tako dragoceno. Posle svih ovih godina vi ste tu. I ta poruka je tu, u vama. I proživeli ste puno toga sa Bogom. Ja ne znam šta ćete sve proživjeti, kao ne znam ni šta ću ja sve proživjeti u ostatku svojih zemaljskih dana. Ali znam jednu stvar. Kruna moga života i moga iskustva biće jedinstvo sa Bogom, jer ja ostajem ovdje. Vas Bog blagoslovi. Amen. Dobro, pomolit ćemo se. Nebeski Otče, dragi Gospode Isuse Hriste, ostajemo ovdje i ne mičemo se odavde. I nemamo gdje da odemo, niti hoćemo bilo gdje da idemo, jer ovo je reč živoga Boga, ovo je Hrist. Ovakvi kakvi jesmo, dolazimo na tvoj oltar i polažemo sebe i svoje živote, i svoju sadašnjost, i svoju budućnost, i živote naših dragih i milih, i naših porodica, i molimo te za njih. I predajemo se svi zajedno, kolektivno, u ruke Gospodnje, u ruke Božje milosti koja nas je susrela na našem zemaljskom hodočašću. Hodali smo ovim zemaljskim stazama, a onda nas je prvo sveštenik koji je po redu Melhisedeka susrao na našem putu sa svojom krvlju i sa svojom milošću. Jednoga dana Melhisedek je susrao Abrahama u danu kada krv još nije bila prolivena, ali mi smo sreli sveštenika koji je zauzeo svoju svešteničku poziciju po redu Melhisedeka, sveštenika milosti, nepravde. On je došao sa svojom ispruženom rukom ka nama i došao je sa svojom prolivenom krvlju slično Izraelcima, kao što će se objaviti toga dana, kada objavi sebe u ovome danu Izraelu. Vidjet će njegove ruke i njegove noge i pitat će gdje si dobio te rane. On će reći u kući svojih prijatelja. Sa tim ranama na našem hodočašću ti si nasreo i u te rane, i u tu krv prolivenu za nas mi verujemo. Amen. I dajemo ti slavu. Amen. U ime Isusa Hrista.
Amen.
Znam čovjeka koji to da povodi, milo premilo kača mi sam.
šta on sve za nas i hvala Bogu što možemo njega da sledimo. Ostanite sa njim, ostanite u njegovoj prisutnosti, on će vas dovesti na kraj i vi ćete sigurno biti, kao što je i čitano, vi ćete imati sigurnost da ste spašeni, sigurno. Imaćete tu veru i to otkrivenje za sebe. Amen, tako ćemo završiti ove službe, možemo se pozdraviti i onda, kažem, polako razilaziti. Evo te puno ovde pričati, bolje izađite napolje, ova atmosfera ovde zaslužuje da ostane sa nama u našim mislima. Svakako, jako mi je drago, trebali bi češće ovako da imamo skupove. Biće nam mnogo, mnogo lakše da čekamo ovaj kampove, bit će nam teže da grešimo, jel da? Ja mislim da posle ovakvih službi ne razmišljate ovaj, o mnogim stvarima koje možda biste razmišljali. Tako, to je naš izbor, ako biramo pravilno, tako će nam i biti. Neka vas Bog blagoslovi, službe su završene.